La menso pli longe restas forta. Rilate al cognai capabloi, la generazio quindec plus estas pli forta ol la sam agiuloi antau malmultai iaroi. Sed rilate al corpa fortezzo, ili sentas sin malpli capablai. Ciù la homaro pli cae pli sagigias? Au ciù gi malsagigias antau siai elektronicai sorciai cestoi? Ciù case, gi pli cae pli agigias. Ciù dua homo, ciù hodiau nascigias en ricia lando, povas calculi pri bonai centiaroi, cae la homoi ancau pli longe restas corpe capablai. Se fin fine laula agio la capablo perdigias, tiam tio ocasas paralele, ce corpo cae menso. Tio almenau estas generala opinio, cae tio montrigias ancau ce multai individuoi. Ciu tiel status ancau ce completai populatioi? Tio estas mirinde neconata. Apenau existas studajoi pri tio. Ciencistino de Instituto pri Demografio, nun en Vieno, presentis ec du studajoin. Si testis la bonfarton de 15 gis 90 jaruloi en Anglio cae Germanio, cae enketis du foie, nome en la iaroi 2006 cae 2012. La agio grupoi estis la samai, la individuoi ne. Oni enketis la corpan capablon. La enketitoi mem taxis sin. Aliflanque, oni testis la viglezzon de la menso. Sur computilo, la test personoi devis attribui simboloin cae nombroin. Temis pri la rapidezzo de la reago. Tio alportis la unuan surprizon. En la iaro 2012, homoi, je certa agio ixo, reagis tiel rapide, kiel en la iaro 2006 estis reagintai homoi, kiui estis malpli agiai, je 4 gis 8 iaroi. Oni conjectas malantau tio la Flynn efficon. Ecte la 1930 iaroi en la industriai nazioi supreniris la intelligentez quotiento en ciu iardeco, je 3% stupoi. Oni nomis la fenomenon laugia el trovinto, cae explicis gin per clerigio, nutrigio, cae amas comunichiloi. Nun oni vidas ancau la avanzantan inform cae comunic technicon, ciel accelilon. Ciu volas el legi datumoin el apparato, tiu devas memorteni pasvorton, cae la manipulado de la elektronika ilo postulas ancau concentrigion. La sciencistino concludas la jenon. La vivo cogne farigis pli postulema, ecte ciam ancau altagiuloi usas tiuin technologioin, cae homoi pli longe plenumas intellecte ambiziain laboroin. Sed tio ancorau ne estas la fino. Samtempe ni vidas malcrescon de corpa activezzo, cae crescantan grascorpezzon. Tio alportas la duan surprizon de la studajoi. Sian corpan bonfarton, la test personoi el la iaro 2012, taxis malpli bona, o la sam agiuloi de la iaro 2006. Cae tio estis, quancam ancau de la iaro 2006 gis 2012, la vivo longezzo estis crescinta, do che la sano devus obiettive esti pli bona. Alie olce la cognai capabloi, ce ciu average ciui estis pli capablai, o la compareblai homoi ses iaroin antaue, la bildo pri la mem percepto de la corpa bonfarto estas complexa. Precipe la iunai maliunuloi, do tiui inter 15 cae 64 iaroi, cae inter ili la viroi, cae inter ili tiui cun malalta clerigio, ne sentas sin tiom corpe capablai kiel la compareblai homoi de antaŭa epoko. Sed post la atingo de pli alta aĝo, tiu diferenco malaperas.